Priatelia, asi ste si dlhodobo všimli, že sa snažím naznačovať to, že sme jednoznačne v prvej peťke, ak nie v prvej desiatke podcastov na Slovensku. Ten rebríček, čo áno, spomínam stále.
Áno, čo sa týka počúvanosti, ale pozor, potom je to aj o tom, že ako hlasujete, lebo dá sa vyhrať aj s podcastom, ktorý nie je v top 10, mám s tým skúsenosti.
Takže potrebujeme váš hlas.
Takže hlasujte na podcastroka.sk, pretože tam môžete aj to, čo je vami veľmi obľúbené počúvané, ešte aj prehlasovať niekam, aby sme to mali podložené vami.
Počúvate Fan Rádio v podcastoch.
Počúvate Fan Rádio, opäť máme piatok, to je neuveriteľné. Po štvrtku prichádza takýto pekný piatok a už dokonca, ak ste náhodou v práci, tak už sa vám to asi bude pomaličké končiť, lebo 17. hodina je tu spoločne s Adelou. Sme tu a toto sa volá Adela a Saifa, jeden z najpočúvanejších programov v éteri vôbec. Ahoj!
Jeden z najpočúvanejších podcastov. Inak to máme absolútne neoverené. Ty si jediný zdroj,
darling,
ktorý to zatiaľ hovorí.
Darling!
Darling, is it like that?
Je to naozaj tak len akože, aby si mi verila, dobre, tak len teraz, mám sa pozrieť teraz normálne na rebríček podcastov na Spotify napríklad.
Môžeš, ja zatiaľ budem hovoriť o tom, o čom sa budeme rozprávať?
Môžeme to spraviť aj tak, alebo daj akože rýchlu pauzičku, no, ja to poviem, hneď sa na to pozriem, zobraziť všetky, počkať.
Wi-Fi, aké heslo na Wi-Fi? Rýchlo, aká je tu Wi-Fi heslo?
Počkaj, teraz strašne si ma znervoznila teraz. Zlý signál,
čo?
Strašne si ma teraz znervoznila. Rebríček podcastov. Mám to tu. Klik. No, a teraz sa pozri.
Aha. Kde sme?
Adela a Saifa, hej?
Sme v top 10.
No, sme v top 10, ale my sme akože, vieš, to záleží, niekedy sme aj tu hore intenzívne. To znamená, že sme v top 10
oscilujeme,
vždy.
Oscilujeme. Super, tak. Z toho sa veľmi tešíme, za to vám ďakujeme. A veríme, že ste nám verní aj vtedy, keď máme hosti rôzneho charakteru, že nie je to vždy, ja neviem, víťaz Let's Dance, alebo nejaký super známy človek, známa herečka, ale aj ľudia, ktorí sa zaoberajú inými témami a my vieme, že to počúvate, že to máte radi, tak aj z toho sa tešíme. A dnes to bude trošku taká iná téma.
No, jasné, ak máte radi humoristický časopis Roháč, tak príde vlastne človek, ktorý s tým Roháčom vôbec nesúvisí.
Ale volá sa Roháček. Ak máte radi meno Marek, tak to je dnes váš deň, lebo to bude Marek Roháček, ktorý je spoluzakladateľom združenia Návrat. A Návrat je vlastne o tom, aby deti vyrastali v rodinách. Takže bude to, ako áno, jemne pôjdeme to takou mojou osobnou linkou. Jemne.
Veľmi radi. Samozrejme, Marek Roháček bude s nami už o chvíľočku z Návratu. Počúvate Fan Rádio.
Počúvate Fan Rádio, našim hosťom je spoluzakladateľ a predseda Návratu a združenia Návrat Marek Roháček. Dobrý deň.
Dobrý deň všetko.
Dobrý deň. Aký je to pre vás pocit byť jednou z najpočúvanejších podcastov? A ako ste prežívali to napätie hľadania, že či tam naozaj sme?
Bolo to zábavné. Cítil som sa ako v obývačke alebo niekde na káve s kamarátmi.
A o tom je dobré vysielanie, že sa cítite od začiatku dobre.
Trvalo vám to mentálne asi tak dlho, ako dlho už funguje Návrat? Hej, teraz prepájam. Vieš, je to dobré, 30 rokov.
Dobre,
to...
super.
Asi nie, dobre. Ale 30 rokov oslavujete teraz?
Tak nejak.
Tak ano, 30, ano. 31.
Áno. To vznikalo to tak... Priebežne vznikalo to v obývačke, niečo vzniká v garáži.
A vy ste boli vždy predseda?
Ja som nebol vždycky predseda. My sme to zakladali spolu, dvaja teda, aj keď popri tom bola aj moja manželka, už deti a tak, ale áno, my sme uložili deti spoločne aj s ďalšími kamarátmi a potom sme rozmýšľali, čo urobíme s tou slobodou, ktorá vznikla po 89. A po našom štúdiu a teda čo deti v detských domovoch, ktorých bolo veľa.
No, spýtam sa tak, prepáč, že ešte
to skáčem.
Je to extrémne zaujímavé preto, lebo ja by som tak predpokladal, že v roku 90 človek sedí v garáži s kamarátmi, deti už spia a rozmýšľajú nad tým, že sloboda.
Že aké lacné počítače, prepašovať cigarety, hej, ako čo.
Že ako spraviť asset, hej? A vy si hovoríte, že nepotrebujeme asi úplne vážne podnikať, kupovať si nejaké podnikateľské saka a kravaty za šilingy, a že chcete pomôcť deťom, ktoré nemajú vlastne, sú z detského domova. Tak toto, táto genéza, to nám povedzte.
No, prečo toto prišlo ako nápad? No. V tej slobode vymyslieť čokoľvek.
Všetci robíme len to, čo vieme. Čiže tak nám toto nejak prichádzalo pod ruku. Končili sme teda s mojim kamarátom Vladom Matejom sociálnu prácu. Bola to prvá katedra, boli sme prví študenti, prví absolventi. Nesmierne nás to bavilo, s učiteľmi sme zo školy išli na pivo, potom k ním domov a rozmýšľali sme, že čo vlastne môžeme spraviť v tej sociálnej oblasti. mal som s tým osobný zážitok, osobné skúsenosti a sme si uvedomili pri práci aj s problémovou mládežou počas štúdia, že no celé to končí a začína v rodine. Uh-huh. A že potom, keď to, ako sa nedá zabezpečiť tým deťom, uh-huh, nefunguje to, tak už to potom chytáme za chvost a je to celé komplikovanejšie.
A potom sa môže stať, že tie rodiny sa rozpadajú a deti idú do domovov, to už je potom ten následok. Uh-huh, uh-huh. Ale to znamená, že keď ideme ešte ďalej do tej genézy, aby sme trošku vás rozpiplali túto na Framforčeky, lebo to my tu robievame, že či vy ste mali takéto sociálnej tematike vždy blízko, že či ste už ako chlapec boli, teraz to poviem hrubo, že ste zachraňovali všetkých ježkov z ulice, alebo aký ste boli typ?
Ja som vyrastal v rodine, ktorá bola otvorená s takými otvorenými dverami. Veľa ľudí tam chodilo, všetci kto nás prespával. Boli to zaujímaví ľudia, zaujímavé diskusie. Uh-huh. A robili sme veci teda v takom na okraji cirkevného prostredia, kde hrozilo, že všelikoho zatvoria popri tom, keď sme robili nejaké aktivity za socializmu. Bolo mi blízke rozmýšľanie mimo boxu. Mm-hmm. Po slovensky
povedané. Mimo krabice sa to po
slovensky. Škatule, pardon, krabica.
Je to dvojtvar.
Je to dvojtvar?
Je to dvojtvar.
Ospravedlňujem sa.
Mm-hmm. Aha. Takže aj tá príležitosť po revolúcii bola vlastne zaujímavá. Tu bolo strašne veľa bielých miest. Ja som chodieval do detských domov, videl som, ako tam tie deti vyrastajú. Uh-huh. Ja som mal ešte aj sestru v pestúnskej starostlivosti, kde moji rodičia si zobrali k nám domov.
A že sestru prijatú do vašej pestúnskej starostlivosti.
To som sa chcel spýtať, že akú osobnú skúsenosť vy máte, lebo ste to naznačili?
Aj túto osobnú skúsenosť.
Aha. No dobre, a povedzme si teda, ako to vyzeralo s detskými domovmi vtedy, keď to vieme povedať v nejakých hrubých rysoch, a kam sa to posunulo dnes, také tie základné rozdiely.
No, vtedy sa používalo nielen ako slangový výraz teda u verejnosti, ale aj odborníci používali výraz, že štátne deti, teda deti, mm-hmm, detský domov sa hovorí, že štátne deti. Mm-hmm. Čo vyrába takéto rozmýšľanie, že štát sa postará. A my ostatní máme na Vianoce doniesť čokoládu a plišaky.
Použité.
Použité samozrejme. Mm-hmm. A potom ísť domov a starať sa o seba. Mm-hmm. Že to bol ako keby chcený, nechcený message. Dovtedy naozaj to bolo kolektívne rozmýšľanie, kolektívnej výchovy a tak ďalej. My sme zažili štáty Beneluxe, teda a v Škandinávii, kde nie sú detské domovy. Tie deti, proste tam nie sú tie inštitúcie s tými veľa deťmi v jednej budove.
Že tie deti sa dostávajú hneď
do rodín. Okay.
Alebo pestúnskych, alebo teda už ako do adopcie, nie?
Áno. Áno. Uh-huh. V podstate adopcia tam je málo zastúpená, uh-huh, do pestúnskej starostlivosti. Takže aj o dieťa, ktoré má nejaký handicap, tak sa prihlási, že 50 rodín, ktoré by si ho zobrali.
Fakt, že aj dieťa s handicapom.
Som zažil, že uh-huh, ja neviem, dieťa s Downovým syndromom, 5-ročné alebo koľko bolo, bol taký inzerát, že hľadáme rodinu pre také dieťa a prihlásil sa, že 51 zaujímcov.
Však tí musia tiež prejsť nejakým sitom, lebo nedajú dieťa hocikomu, ale to je zaujímavé, že to je asi nejaký ten vôbec prístup, uh-huh, spoločnosti. V čom je to asi
to,
iné?
To znamená, že tá spoločnosť rozmýšľa občiansky a že to sú naše deti, to nie sú štátne deti. Uh-huh. To znamená, že my sa o nich môžeme postarať a už či sme susedia, alebo širšia rodina, alebo niečo, tak tá môže zafungovať. Alebo aj ako, tak uh-huh, povedia cudzí ľudia, môžeme si nájsť svoju rolu v tom.
K tomu sa dostaneme, uh-huh, do tej role, roli, grolo community.
Otcová roli.
Otcová roli. To bola jeho milenka. Otcová roli. Tanečnica.
Áno, áno. Roli. Rolanda sa volala inak.
Má sochu na námestí.
Prezývali roli.
Prepačte, sa zmenám. Odišiel na mentál. Nám sa niekedy tak odleje z hlavy. Ale čo som za to chcela opýtať? Ježiš, a toto sa myslíte, že za tých 30 rokov u nás zľahka zmenilo to vnímanie spoločnosti?
Premyslite si to. Aha. A po pesničke sa k tomu vrátime, lebo dobre, toto môže byť dobrý cliffhanger na to, aby ste nás zostali počúvať aj naďalej. My sa rozprávame s Marekom Roháčkom.
Aj skloňovanie nám odišlo.
Prepačte.
S Markom Roháčkom.
Ale už ako očial počal.
Ale zase ako...
Nie, to je dvojtvár. Marek je dvojtvár. Aha. Uh-huh. Uh-huh. Čiže je v poriadku aj
s Marekom, aj s Markom.
Áno, a ja z hľadiska identity sa volám s Markom.
Aha,
sa skloňujem.
Je aj evanjelium podľa Marka a
presne
teraz mi
tak,
to je jasné, výborné, to je Marek.
Výborne.
Takže máme s to. Markom Roháčkom z Návrate.
Roha. Počúvate Fan Rádio, sme tu s Markom Roháčekom, je to...
Sedí tu Marek Roháček, tak, ja odmietam sloňovať tohto človeka.
S Markom Roháčkom z Návratu. Návrat oslavil nedávno 31 rokov fungovania od 93. A je to vlastne, teda ak to správne rozumiem, je to jedna nádherná inštitúcia, ktorá vlastne dáva v úvodzovkách štátne deti späť do rodín, pretože v rodinách je príjemne. A dobre, dobre som to povedal v krátkosti?
Je to dokonca existenčne dôležité, aby dieťa, najmä malé, vyrastalo v rodine.
No.
Bavíme sa doslova skoro o žití a nežití. Takom ako keby komplexnom rozvinutom schopnosti vnímať veci, vzťahy. Dieťa, ktoré nezažije do 2. 3. roku života za vzťahovanie, pripútanie k materskej osobe. Môže to byť muž, žena, to je jedno, ale je to tá istá osoba, ktorá ma uspáva, vstáva 100-krát za deň, reaguje očným kontaktom verbálne na potreby, tak veľmi prudko klesne schopnosť udržiavať vzťahy
vôbec.
Potom vôbec v dospelosti.
A potom tým pádom čokoľvek v tej dospelosti horšie funguje.
Čokoľvek, záväzky,
všetko možné, ako človek, ako taký, nevie sa zaradiť do života. My sme mali taký ten cliffhanger, ako sa hovorí po slovensky, že či sa naša spoločnosť za tých 30 rokov zmenila v tom vnímaní vôbec tejto témy, aj tých detí. A môžete odpovedať stručne, aby sme sa dostali potom k tomu, čo sa možno aspoň legislatívne, alebo tak konkrétne na papieri zmenilo.
Myslím si, že sa zmenilo vnímanie spoločnosti. Nie, že by nefungovalo stále, že na Vianoce hračky do detských domov. My hovoríme v Návrate, máme taký pracovný headline, že opusteným deťom nedávame hračky, lebo im dávame vzťah. Ale myslím si, že rozumejú, máme to zmerané dokonca prieskumom reprezentatívnym verejnej mienky, že ľudia vnímajú, že v rodine je lepšie. Mm-hmm. Otázka, ako to je potom v praxi, nakoľko to funguje, ale naozaj klesol ten počet detských domov na tretinu oproti tomu východisku spred 30 rokov.
Na tretinu.
Wow.
Na tretinu. Dobre, ale to znamená, že mnohé deti sú stále ako keby bez svojich biologických rodičov v pestúnskych rodinách alebo adoptované, čiže ako keby ten počet tých detí opustených sa nezmenil?
Deti, ktoré potrebujú starostlivosť systému nejakého sociálneho, tak je zhruba stále rovnaký.
Aha, to je zaujímavé. A to sa, dobre, nebudeme to porovnávať s nejakými inými krajinami. Ja sa priznám, že s Návratom máme my ako rodina osobný vzťah, pretože chodíme teda občas k vašej kolegyni pani Loveckej porozumí, lebo v tom našom príbehu adopcie je fajn dostať také nejaké odborné pohľady na to, či sa všetko deje OK a či sa deje všetko v poriadku. Vy sa teda snažíte, že vy nie len to, že sa snažíte, aby deti neboli v tých domovoch, ale pomáhate aj rodinám, ktoré adoptujú?
My sprevádzame aj tie deti, aj tých potenciálnych alebo existujúcich náhradných rodičov, to znamená adoptívnych, pestúnskych, profesionálnych, v celom tom procese, od teda takého prvého rozmýšľania, či vôbec do toho ideme, čo to znamená, potom prípravou, ktorá trvá 26 hodín, je to vlastne povinná taká ako príprava, zároveň si myslím, že zmysluplná.
Je to v kuse bez spánku a bez jedla, to by si chápal správne.
Počkaj, prečo je to 26 hodín?
Nie je to v kuse.
Ale prečo je to 26 hodín?
Tak to
vyšlo.
To je dohoda na úrovni legislatívy.
26 sedení, alebo...
Nie je tam nejaká mágia.
Je to 26 hodinových, alebo proste nejakých sústredených.
Chápem.
Sedení trvá to niekoľko mesiacov, je to rozložené na niekoľko mesiacov. Celý ten proces prípravy, no kľudne ho pripodobníme zaiskať dĺžky na 6 až 9 mesiacov. Takže je to také podobné aj možno nejakému inému typu čakania dieťaťa. No a potom ide o to, akože nájsť to konkrétne dieťa. To je nejaký ďalší proces. A my ale sprevádzame aj rodiny, ktoré už prijali deti, až možno do dospelosti tých detí, ak to oni chcú a potrebujú. Tak je to
fajn.
Podpora tých rodín je pre nás možno ešte dôležitejšia ako tá príprava.
A vy to určite viete porovnať, že záujem o adopciu klesol, alebo stúpol, alebo aké sú trendy?
O adopciu sa vo väčšine zaujímajú ľudia, ktorí nemajú svoje deti. To prvotné východisko je vlastne naplnenie nejakej svojej potreby, čo je ako fajn a je to prirodzené. A potom to, čo my chceme podporovať, je pestúnska starostlivosť. To znamená taký ako keby služobnejší postoj voči deťom, ktorí nie sú právne voľné na adopciu, ale napriek tomu sú v domove, mohli by byť vlastne v tej pestúnskej rodine.
A tam ten záujem je aký?
A záujem o adopciu asi skôr jemne stúpa, lebo aj stúpa bezdetnosť celkovo.
Ruka v ruke?
Áno. Pestúnska starostlivosť žiaľ nerastie tak, ako by
ste možno chceli.
Ale to je asi aj, ale dané aj tým, že za to nie je aj dosť akože peňazí. Ja viem, že by to mal človek vnímať asi cez iné prízmy, ako áno, cez tie finančné.
Že ideme si zarobiť.
Hej, ale ono je to fakt niekedy je to, že práca potom už to dieťa, lebo človek vlastne sa musí aj zbaviť, vzdať možno svoje práce a tu štát ako keby neponúka asi úplné ohodnotenie.
Áno, tá pestúnska starostlivosť by mohla byť viac podporovaná.
No,
aby... že a nie len finančne, ale aj ako takým nejakým sprevádzaním a nejakými bonusmi, lebo to v tých krajinách, kde tie detské domovy nemajú.
A ešte by ma zaujímalo, že percentuálne, ak to viete povedať, že ja som mal pocit, mám relatívne dosť známych, ktorí majú aj ten prípad, že majú jedno, dve svoje deti a to tretie si adoptovali, lebo proste povedali, že vtedy je tá rodina kompletná a takých príbehov je veľa, je ich viac, alebo ešte stále by aj tam sa dalo zamakať?
Také prípady, príbehy sú a to sú možno tie dobré príbehy a tých by mohlo byť teda viac.
Je vždy ten biologický rodič to najviac, lebo sú také tie tendencie dávať rodiny dokopy, nech je tam akákoľvek možno nejaká patológia, len aby boli deti so svojimi biologickými rodičmi. Je to vždy to primárne?
Myslím si, že má zmysel investovať veľmi veľa do toho, pokúsiť sa zachovať to prirodzené pôvodné prostredie pre to dieťa. Napriek tomu, že to niekedy vyzerá zložito, my to robievame, že chodíme aj do takých tých chudobných, vylúčených komunít, kde je to otázka na hrane, že či to dieťa má tam zostať alebo nie. Keď to zjednoduším, tak naše kolegovia a kolegyne robia to, že prídu do prostredia, kde to dieťa dostane nie toľkokrát jedlo, koľko by malo dostať, nie sú tam žiadne hračky, nie sú tam žiadne knihy, ale my nepozeráme na tú
výbavu,
chudobu a výbavu, pozeráme na to, kam sa deti pozerajú. Pozeráme na ich očný kontakt. Mm-hmm. Že keď my ako cudzí ľudia vojdeme do tej chatrče, povedzme, tak ako dieťa zareaguje, či ujde, alebo vybehne niekomu na ruky, alebo chytí niekoho.
Alebo je zvedavé.
A kto to je.
A čo je dobre a čo je zlé? Ktorý signál je lepší?
Dobre je, keď má nejakú vzťahovú osobu,
ku ktorej ujde,
alebo sa rozplače, niekomu sa rozplače, nejakej osobe, lebo pláč je sociálny prejav a na tom potom sa pokúšame stavať, aby tento vzťah mohol pokračovať, kto to je a či vie vytvoriť bezpečné prostredie a aby keď dieťa dostáva iba trikrát za deň stravu, aby mohlo dostať štvrtýkrát za deň stravu alebo niečo. Čiže hovoríme o pozitívnych veciach a dívame sa na ten očný kontakt. Zase keď to porovnám s deťmi, ktoré vyrástli od malička v detskom domove a také som poznal, že dvojročné dieťa, ktoré nepoužíva plač a smiech.
Je ticho.
Zraní sa, že rozbije si koleno, že mu teče krv a príde k niekomu dospelému, kto ho teda však má na starosti a mu ukáže to koleno, že aha, akože vyrieš to, že technický problém, že vyriešme to, ale neplače.
Lebo vie, že ten plač...
Lebo to nemalo zmysel.
Že to nepomôže.
Vyplo.
Áno, lebo to sú tie príbehy, že plače v postielke a nikto nepríde, tak si povie v istej chvíli, že plač je úplne zbytočný a celé to odstaví. Ale vy ste, a teda aj vašim vplyvom sa stalo to, že už úplne tie malé bábätka nie sú v detských domovoch, že tam neležia v tých postielkach, ale že idú priamo do profi rodín. A to asi tiež veľa robí potom v tej psychike detí v rámci toho vyrastania.
No, sme presvedčení, že to dieťa potrebuje sa v tom rannom veku, to znamená do 2. a 3. roku života, zažiť to pripútanie k vzťahovej osobe, aby doslova v mozgu vznikli tie, to nie je o psychológii, to je normálne akože biológia, hej, že
aby sa tie synapsy,
aby sa to nie sú,
aby sa to prepojilo,
alebo nie sú tie prepojenia, tak o tom to celé je a oni sa vytvárajú len do nejakého veku a to potom formatuje ten ďalší vývoj. A to a... verím, že sa deje v tých profesionálnych
rodinách. Hej, a tých profesionálnych rodín je dosť, lebo tam tiež ako by ich mohlo byť trošku viac. Ako vyzerá taká profesionálna rodina? Kto to je?
Ako ja ti môžem popísať našu?
Ale počkaj, ale ty si, to je, že vy ste profesionálna rodina?
Nie, my sme zobrali Maxika, keď mal 4 mesiace a dovtedy žil v profesionálnej rodine. Super, mami, ktorá mala ešte jedno profesionálne bábo a mala ešte dve svoje deti.
V akej váhovej kategórii?
Myslím, že to mal vtedy tak každého do jednej ruky. A vlastne ešte svoje deti a manžel má inú prácu a to bola vlastne, to je jej práca.
Aký je rozdiel medzi pestúnskou rodinou a profi rodinou, hej?
Profesionálna rodina je zamestnanec detského domova, teda ten profesionálny rodič. Aj to dieťa je v stave toho detského domova. Len tá pani, teda profesionálna,
býva
doma, nechodí ako vychovateľka na nejaké smeny, ale 24/7 sa stará o proste nejaké jedno alebo dve deti.
Ktoré sú vlastne voľné k adopcii a ako náhle je to ale pestúnska rodina a opravte ma, tak v podstate to dieťa je stále v akomsi kontakte s tými biologickými rodičmi, len vyrastá v inej rodine. A môže sa tam stať, poviem teraz veľmi hrubo, že dieťa má 8 rokov a tí biologickí rodičia prídu, že ja chcem ho späť. Ale v adopcii sa to už nemôže stať. Je to dobre, správne hovorím?
A je teda o to záujem? Teda aspoň to, že mohlo by ich byť viac asi, hej? Týchto profi.
Je ich zhruba 1400 na Slovensku. Mohlo byť ich o niečo viac. No, mohlo by byť o niečo viac. Aha. Lebo hľadajú niektoré domovy profesionálnych rodičov. Ja sa teším z toho, že sa to stalo ako takou dobrou súčasťou možnosti rozhodovania, že keď žije, zvyčajne skôr je to žena, ktorá žije v nejakej doline, kde není veľa príležitostí na prácu a sa rozhoduje, či bude pracovať v samoške, alebo pôjde do Rakúska opatrovať starých ľudí, alebo sa stane profesionálnou mamou. Všetky možnosti sú dobré a je dobré, že toto sa stalo v tej palete rozhodovania ako možnosť a niektorí to naozaj urobia a dá im to tú príležitosť zostať, povedzme, aj pri svojich deťoch, ktoré ešte má, už možno väčšie. Má nejaký dom, ktorý je dosť veľký na tej dedine a je to pekná príležitosť.
Ale tam asi musí spĺňať nejaké také akože psychotesty a takéto nejaké záležitosti, že ten proces, že sa rodina stane profesionálna rodina, tak to je tiež nejaký zdlhavý proces?
Že aj ostatných lustrujú, aj deti, manžela a všetko.
Je do nejaký miery zapojená aj celá rodina, ale ten budúci teda profesionálny rodič, mama, sa musí absolvovať 60 hodín nejaké prípravy. To je legislatívne dané.
A v kuse, bez jedla, bez vody.
Áno, je to tak bez spánku.
Takže áno. A potom dostáva nejaké sprevádzanie primárne od toho detského domova. Teda dneska detské domovy sa volajú Centra pre deti a rodiny, aby sme boli presní.
Takzvané CDR-ka.
Koľko je na Slovensku detí na adopciu, že číselne nejak... Že koľko detí by možno splňalo to kritérium, že by sa dostali niekde ďalej?
Na adopciu neviem, koľko je detí, ale teda na Slovensku je taký stav, taký zvláštny, že je známe, že na adopciu sa dlho čaká.
Preto som sa na to chcel spýtať. No.
A teraz tam je taký v tom for, že príprava na adopciu, aj pestunstvo, trvá 6 až 9 mesiacov, som spomínal. Proste nejaký čas. Potom nastáva rozhodujúci moment, že ak ja ako budúci adoptívny rodič chcem dieťa malé, samozrejme právne voľné a biele a zdravé, tak na takéto deti sa čaká dosť veľa rokov. Stúpa ten počet rokov na viac ako 5 rokov, možno aj 7. Ale ak to dieťa je povedzme už tmavšie, tak sa prudko skracuje tá doba čakania.
Áno, všetko je to o tom, aké si človek dá kritéria a to portfóliu, ale to ste aj vlastne povedali, že aj v tých CDR-kách je veľa detí, ale mnohé sú neadoptovateľné, pretože rodičia s nimi udržiavajú nejaký taký v úvodzovkách chabý kontakt a to stačí na to, aby sa deti nedostali nejako ďalej. Ako máme vlastne my úlohu v tej našej komunite voči deťom? Hej? Že taký je prístup k deťom, že cudzie deti nás nezaujímajú v zásade, alebo maximálne v širšej rodine alebo kamaráti. Vždy deti by nás mali prvé pozdraviť, že čo môžeme my ako komunita urobiť preto, aby sa deti v našom okolí mali lepšie?
Spoločnosť je taká, a stále sme viac taký atomizovaný, taký samostatných bublinách vlastne si žijeme. Výsledkom je, že vlastne je také očakávanie, že tá rodina má zvládnuť, tak povedať, všetko, respektíve si má kúpiť nejaké služby, že ja neviem, na klavír chodí dieťa, na hokej alebo niečo. No ale keď si to nemôže kúpiť a tí rodičia nemôžu vedieť aj hrať na klavíri, aj hokej, aj neviem, zvládnuť všetko, tak potrebuje širšie prostredie, potrebuje oporu. Nehovoriac, keď sa skomplikuje, ja neviem, zdravie alebo vzťahy v tej rodine, tak môže nastať komplikácia. No a tam je tá rola tej komunity, širšej rodiny a toho okolia. A teraz u detí, ktoré sa nakoniec ocitli v detskom domove, tak to začalo v nejakých jemných prejavoch komplikácií. Hej? Že to dieťa nechodilo naučené do školy, alebo nemalo to, čo malo mať, zaiska oblečenia, alebo ja neviem čo, nevedelo sa zúčastniť na nejakých krúžkoch a výjazdoch. To by mohlo zachytiť to okolie, susedia, rodina,
rodičia spolužiakov.
Rodičia spolužiakov. A keď to poviem teda z tej strany, že ja neviem, moje dieťa chodí do školy a sa mi sťažuje, že nejaký spolužiak mu tam robí zlé a ukradol mu péro a desiatu. Tak ja ako rodič môžem zareagovať tak, že idem, nabehnem do tej školy a poviem, že to dieťa, ktoré robí neplechu, dajte do inej triedy. To je prvá vec, ktorá nám napadne. Mm-hmm. No ale mohli by sme zareagovať aj v druhej signálnej sústave. Poslať po mojom dieťati tomu dieťaťu druhú desiatu, alebo teda desiatu a pero, a získať si to dieťa.
Ale dať pero do tej desiaty, že by to bolo také prekvapenie. Nie, tak, Chápem, ale že byť vlastne v tomto skôr, že nastaviť druhé líce, alebo...
Áno, akože myslieť trošku za tú prvú signálnu sústavu.
Áno.
Dobre, a keď sa potom stane to, že vlastne ako keby dáme dosť tých desiat, tak potom by sme asi mala nastúpiť tá tretia signálna sústava a zisťovať vlastne, že čo je teda za tým, že to dieťa nedostáva desiatu napríklad a tým pádom je tam asi možno nejaký problém a vystopovať možno nejaký ten rodinný problém a nejak sa kultúrne a tak, ako sa to dá angažovať.
Áno, že do akej miery teraz vstupovať vlastne inej rodine do nejakých problémov, lebo je to tiež citlivé, teraz zaklopať na dvere, počujete, vy sa staráte o to vaše dieťa, hej? Že ako potom postupovať?
Potom by mohla nastať situácia v tej tretej signálnej, že ja môžem spolu s mojim dieťaťom sa učiť s iným dieťaťom a pomôcť mu pripraviť sa na tú hodinu.
Čiže ponúkať ten priestor.
Ponúknuť tu vlastne to náhradné prostredie, alebo to širšie komunitné prostredie pre to dieťa. Samozrejme, chce to už možno nejakú dohodu s tými rodičmi alebo so školou, ale to sa dá zorganizovať. My v tom tiež vieme vlastne odsprevádzať pri tom...
Alebo môžeme vás kontaktovať? To už je štvrtá signálna, neviem.
Že, áno, že keď proste, ja neviem, som sused a počujem bengál u susedov, kde sú aj deti malé a ako vnímam to, nerobí mi to dobre, ale neviem, čo mám spraviť. Uh-huh. Tak ono to je komplikovaná situácia, ale to širšie okolie môže zareagovať a možno začať zdraviť tie deti, ktoré viem, že sa tam potulujú po chodbe a trošku akože unikajú z domu.
Aby vnímali, že my sme ten dospelý, ktorý ich akože vníma, má pozornosť voči ním, že keby sa náhodou niečo im stalo, tak môžu prísť aj za nami, aby napríklad cítili oporu v tom dome, kde bývajú napríklad. Že nebyť ignorantský.
Ale je to asi fakt o tom, že nepohneme sa ako krajina dopredu, ak sa nebudeme starať o tie deti, ktoré sú a ktoré máme a ktoré môžeme vychovať tak, aby z nich proste boli slušní a empatickí ľudia.
No veď je to aj tej vzťahovej väzbe a to môžeme teraz na záver trošičku naťuknúť, pretože to sa týka akýchkoľvek rodičov a ich detí, či biologických, či adoptívnych, že tam sú také tie momenty, ktoré aj vy ako návrat podporujete, ktoré sú konkrétne a ktoré vedia tú vzťahovú väzbu veľmi upevniť. Čo je to v tej každodennosti, na čo by sme sa mohli viac sústrediť?
Často je to v takých detailoch, že jedlo cíti naše fyzické potreby, ale to je taký akože trochu až katarzný moment, že popri tom sa zväzie aj všeličo vzťahové a že rozprávame sa pri jedle, sadníme si, dajme nabok tú elektroniku a rozprávame sa o tom, aj ako nám to chutí, alebo čo sa udialo.
Uh-huh. A keď ten puberťak sa s nami nechce rozprávať? Je to aj o tom, že ako sa pýtame?
Ako to robím dovtedy? Keď už som ako puberťak, tak on len občas si prisadne, ale to občas je veľmi dôležité. Ak to spraví raz za mesiac a on to chce, lebo raz za mesiac on to chce. Uh-huh. Musím ja byť na to vnímavý, aby som...
To neodignoroval.
Aby som to zachytil, že on to... práve chce.
Čiže stolovanie je niečo, stolovanie, čo nás tak akože spája.
To je akože taký, akože, až je to fenomén. Uspávanie.
Ježiš, ja to milujem.
Že uspávanie je pre deti taká malá smrť. Spánok je zmenený stav vedomia, tam sa nám dejú veci, ktoré nemáme pod kontrolou. Uh-huh. Čiže je to trošku také ohrozujúce. Nevieme, hej, ako vstaneme a čo sa tam udeje. Plus nás dobiehajú tieni dňa v tom zaspávaní, že sa nám vracajú, že spracovávame to, čo sa udel. A to je také úzke hrdlo dňa. Uh-huh. A je dobre, keď ten rodič si sadne na posteľ toho dieťaťa. Nielen mu zakričiť, že už zhasni, uh-huh, ale na chvíľu si sadne. A to gesto, že ja sa posadím, to dieťa zavníma ako, že som tu naozaj s tou plnou pozornosťou. To je uh-huh, lepšie to urobiť uh-huh, teda s tým napríklad sadnutím si a nejak si len porozprávať. Alebo aj povedať dieťaťu, že čo ma dneska potešilo mňa ako dospelého. Uh-huh. Ono nemusí rozumieť, čo ja v práci robím.
Jasné.
Ale to, čo ma tešilo uh-huh, tej práci.
My sme všetci tak zanepráznení, že to je hrozne komplikované.
Čiže nemusí ten debat byť len o tom dieťati, ale že aby sa dieťa naučilo počúvať aj o iných. Ešte môžem aj ja mu porozprávať, čo som zažila, čo ma tešilo. Ja som minule počula niekoho, kto hovoril, že položiť dieťa do postielky, že sme sa pýtali, že kedy akože ide spať a že no ide tak o 8, ale zaspíš si až tak pol 9, že tak vidíme na kamere, že sa ešte hýbe. A to je, ja neviem, či to vnímam nesprávne, ale to môže byť veľmi krehký čas, keď to dieťa vníma, že zaspáva samo. Neskloňujme.
Samo chalúbka.
Morho, nech sa páči. Pokračujte.
Nemyslím si, že nemôže byť aj samé, ale že z tej pol hodiny, ak 5 minút pri ňom strávim,
aha, tak je to
tak
OK.
To je OK.
Dobre. Dobre, tak aby sme teraz nestrašili rodičov, že musia tam sedieť.
Až dokým dieťa zaspí, ale to je strašne individuálne.
Na tej vzťahovej väzbe je zaujímavé, že vlastne identita dieťaťa, nakoniec nás všetkých, je odvodená od identity rodičov. Nie je to, čo ja hovorím,
ale to ako sa správam,
ako čo moralizujem, mm-hmm, ale ako mám mimiku. Mm-hmm. Maličké dieťa má načítané všetkých 1000 mimík svojich mm-hmm rodičov.
Inak to je pes.
A rovnako slintajú inak aj deti, aj psi.
Aj prdia, no. No, ale toto je dôležité, presne, že na toto si ako keby, nie že dávať pozor, ale myslieť na to.
Áno.
A že vlastne, ak ja, moje dieťa vidí, že ja som vlastne spokojný, ani nehovorím o šťastí, uh-huh, ale o takej ako normálnej spokojnosti a vidí, že niečo ma baví, tak toho vťahuje a to posilňuje jeho identitu, uh-huh, lebo on preberá tú spokojnosť, alebo uh-huh, to bezpečie, ktoré ja môžem vnímať, ktoré ja uh-huh vyjadrujem na svojom mimiko.
Jasne, je to o nás, uh-huh, ako to tie deti zrkadlia. Posledná zásadná palčivá téma.
Áno.
Varila alebo nevarila myšička kašičku? Je to
v akom hrnčeku?
Je to, a komu dala čo na čo? Lebo ja si tam vždy vymýšľam všelijaké lopatky, ale...
Mene nedala.
Teba by sa zlako. Hoci tebe málo kto dal, ako sa hovorí.
A vieš čo, dalo mi zo pár.
Varila myšička kašičku, tomu dala. Áno, Je to
promiskuitná.
Myšička, ale nechceli sme ísť touto cestou. Akože táto hra má asi svoj význam aj v tej vzťahovej väzbe, tak skúsme si ju pripomenúť a prečo je dôležitá.
Tak varila myšička kašičku je taká blbosť. Mm-hmm. Taká infantilná záležitosť, ale je v podstate terapeutická. Lebo keď si rozoberieme, čo sa počas tejto infantilnej hry deje, mm-hmm, tak to je o dotyku, o vzťahu, o očnom kontakte, o mimike, o verbalite, o opakovaní,
o uvoľnení,
o pozornosti, o spočinutí a o takej tej krivke, o tom sínuse, že napätie a uvoľnenie, kde sa vlastne, že dala, nedala a zachytáme sa, neviem čo, pod pazuchu.
Tam sa skrýva.
To neuveriteľne síti nervovú sústavu toho dieťaťa, rozvíja ho, inšpiruje ho, ešte keď to začnem ako meniť a vymieňať tie veci, ešte k tomu to síti aj toho rodiča. Aj keď sa mu to nezdá, je unavený a už by to 10-krát nerobil, ale v skutočnosti to síti aj nás dospelých. Tam sa udejú veci, ktoré sa nedajú naučiť, ktoré sa z knihy nenaučím, to buď zažijem, alebo nezažijem.
A keď to nezažijem, už to nedobehnem.
No jasné, som ochudobnený.
Veľmi ťažko. Je to skoro ako naučiť sa po čínsky, no dá sa to.
Ale je to v tom správnom čase by to malo nastať. Áno. Dobre, takže budeme viac variť s myšičkou kašičku a je to teda, opakujem, je to o vzťahovej rodinnej väzbe v akejkoľvek rodine, v akomkoľvek aj vzťahu. Ja ako keď cítim, že napríklad s Viktorom máme ťažšie obdobie, tak varila myšička kašičku veľmi pomáha.
No, to mu si dala, to je pravda.
Tomu som
niekoľkokrát.
Vieš čo, a sťažuje sa, takže aj vtedy si hovorím, že to sa snažím nahradiť tou myšičkou,
to
ale nestačí
to. To je pohode. Inšpiratívny príbeh, samozrejme, a podľa mňa fakt, ja zdôrazňujem to, že totiž z tých nasýtených detí, ja nemyslím teda len akože fyzicky a jedlovo, ale takto, akože tými vnemmi, vlastne vyrastajú nasýtení ľudia, spokojní, empatickí, a to vytvára potom okolo nás tú spoločnosť a raz by sme takú spoločnosť chceli mať.
Áno, že toto je vlastne ten návrat k nejakej dobrej spoločnosti, tento váš návrat, nielen do rodiny, a áno, že keď sa bavíme o tom, že kde je problém, aký sme polarizovaní, čo je touto spoločnosťou, tak je to v tom detstve, je to v tej rodine. Takže ďakujeme za to, čo 30 rokov robíte pre všetky druhý rodín. Veríme, že budete mať aj dosť podpory, podporovateľov, aby ste mohli v tomto ďalej pokračovať.
Nás to stále teší a považujeme to za zmysluplné.
Ďakujeme, ďakujeme veľmi
pekne. Aj my, neboli sme si istí v úvode tohto rozhovoru, ale presvedčili ste nás. Zvrtli sme to.
Hey, majú pekné billboardy tiež. Aj dobrú televíznu reklamu. Určite áno, a možno ešte úplne na záver. Objímajte svoje deti, či také, alebo onaké, proste. Objímajte deti, nech majú ten fyzický kontakt s deckami. Je to strašne, strašne dôležité.
Ideme sa mi objať teraz s človekom, ktorý sa volá Marek Roháček, neskloňovateľný host, keď si ho niekedy zavoláte. A návrat oslavuje 30 až 31 rokov a vy si to všetko budete môcť vypočuť aj ako verziu podcastovú už od teraz na furt, na hocikedy.
Tak, takže iTunes, Spotify, Toldo, kdekoľvek počúvate podcasty, dajte si Adela a Saifa, sme jeden z top 10 najpočúvanejších podcastov. Zvyčajne sme v top 5, inak to je pravda, niekedy aj v top 3. Adela a Saifa vás pozdravujú, pekný deň ešte.
Ahojte.
S Fanrádiom. Ahoj.
Čau.
Iba vo Fanrádiu. Počúvate Fanrádio v podcastoch.